tokkummaa mootummootaatti gareenni dhugaa qoratu kan Sudaan kibbaa hiittaan mirga namaa hamaan kan yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatamuusaaf ragaa argachuusaa beeksise. Sudaan kibbaa keessa ka jiruuf miseensa sadii kan qabu komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummoota gabaasinni baas bitootessa 12 gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaatti dhiyaachuuf jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoodheessa.
Haala mirga dhala namaa Sudaan kibbaa keessaa ka bara 2018 fuuleffatee dhiyaate gabaasaan kun miseensi koomishinichaa Andrew Klaappaam immoo miidhaalee mirga dhala namaa yeroo ammaa biyyattii keessatti geggeessamaa jirus duubatti dhiisanii bira dabruun hin danda'amu jedhanii jiru. Keessumaa warwaraansa dhiyeenya mootummaaf riphxee loltoota adda bilisummaa biyyoolessaa gidduutti walakkeessaa Ekuwaatooriyaa naannawa laga Yee'iitti deebi'ee ka'etti koomishinichi baay'ee aaruusaa dubbata. Imaammataa waa'ee lafaa gaddisiisaa ta'irraa kan ka'e siviiloonni kumootaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa buqqifamanii jiru jedha. Manneen gubuu, namoota siviilii ajjeesu akkasumas immoo dubartootaaf durboota humnaan gideeddi irratti gaggeessu dubbata Klaappaam.
With regards to the rest of the country, I suppose we are a little more hopeful following the signing of the revitalized
naannoo biyyattii ka biroo afaan ilaalchisee waliigaltee lola dhaabinsaa baatii shan dura mallatteessame irratti hundaa'uudhaan aga xiqqoo abdiirra wayyaawaa ka ta'e qabna. Garuu haalli naannoo Ekuwaatooriyaa akkuma baay'ee raafamaa ta'etti kan inni jiru. Gabaasaa keenya keessatti humnaan gideeddiidhaa fi hokkara saalaa dabalee hokkarri tarii gara yakka waraanaatti illee kan jijjiiramuu danda'u ta'uusaa hubachiisnee jirraa jedhanii dubbatu Klaappaam. Gabaasaa sana keessatti dararaa murtii seeraa ala hidhuu butanii dhabamsiisuudhaa fi gabroonfannaa saala dabalee dhiittaalee mirga dhala namaa Sudaan kibbaa keessatti waan baratame ta'ee jira. Yakka sanaaf kan itti gaafatamullee hin jiru jechuudhaan dubbata gabaasaan kun. Yoo gochaalee kanaaf kan itti gaafatamu hin jiraanne yakkawwan kun akka itti fufanis miseensonni koomishinichaa akeekkachiisanii jiru.